حقیقة وجه الاتم العارف بموف اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالي ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: آمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تدهيرا. بفراد زیارت نامه جامعه ده امام بیرور که آمنکم من الفتن، خداوند متعال سیزلری ایمن لده فتنلردن و تحرکم من الدنس و سیزی پاکلاده دنس یعنی پلید بختان و اوهب عنکم الرجس اهل البیت و رجسه سیزدن اپارده و تحرکم تدهیرا و سیزه طاهر و پاک و متحد قرار بود. به فقرات دیارت نامه جامعه حموسی اشاره دی یا آیات قرآنیه یا روایاتی که اهل بیتین حقنده وارده بود. Burada iki meseleni işaret edilir. Biri budur ki ehl-i beytte fitne yoktu. Ve amenekum minel fitne. İkinci nükte budur ki diyor sizden Hudavend-i Muteal ritsi aparıptı. Bu hansı meseleye işaret edilir? Bu işaret-i hamun ayati ki sure-i Ahzab'da var ki Hudavend-i Muteal buyurur ki yuridullah liyubhebe ankumud ritsi ahlel beyt ve yutahhirakum tedhira. Allah irade liyip siz ahli beyt دن ریسی و پلیدگی آخرا و سیزی پاک و متحر قرار دیرم. اندی من اطراف به اهل بیده و بیده بی که دناست و ریس و پلیدگی نمدی با تکیه به روایاتی که مقام دوار دلوب عرایزی حضور رضا تقدیم الیجام. برده که بیرور سیزه خداوند متعال فتنه لردن ایمن ساخلاق فتنه قرآنده 15 دنه معناسه بار. بیر معنای فتنه عبارت دی امتحان و ابتلادن. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. سوره انکبوت اولی دی. آیا مردم خیال لیلر چی ایلت دیدیلر بز ایمان گتدخ خداوند متعال بلاره بوشلیجاق و بلار معرض امتحان و ابتلای الهیده قرار تقدیجاقلار و مراد امتحان الهیده نبی که الله بیزی استر امتحان الیه تابی چی مثلا دیره آیا به صحیح آدمخ یا نصحیحخ یا سرالی ناسردن تشخیص دیره او امتحان بیزیم چی دی او ابتلاعی چی آیات شریفه ده ور بیرور چی امتحان لی الله و هم لا یفتنون یعنی امتحان الذهب ای خالصه لغت دیر چی سن تلانه امتحان لده معناسه بوده چی ایار وردن دیرن نغاد ایار ورده خلوصه نگرد کنه الله را بیزیم معرض ابتلاده قرار درجه تا درخ ایماندن نه درجه پاکلخ و خلوص ورمزده نگرد خالصخ نگرد اقارشخ ایمانده ور یا یخده من مقداره چنین بجره بلخ فداکار دقیقه در مورد اعتقاداتمز ای اصلا حالت خلوص و فداکاری خاکن بچون خلوص بچی انسانده استقامت ایجادیلر هر نقد ایمان پاک اولدی تحمشین اولدی زوف انسانده اتوردی همون مقدار انسانده استقامت و ایثار و فداکارلیقی چوخالدیجاقدی پس فتنه‌نین بیر معناسی عبارتدی ابتلا و امتحاندان امتحان دا معناسی بودیر کی همونطوری کی معلم شاگرد امتحان الیه گره میزان معلومات شاگرد نقدرندی الله عالم السر و الخفیات ده الله هم بگه احاطه ولی اما یعنی بندن این که طرف خالص اولا خلص اولا معنای امتحان بود او دی که تا روز قیامت چنین مسئله ابتلا و امتحان قتلمیان بزد ده هر کسی که متولد اولور اوندن ده بو قوانین متولد اولور هر کسیم گزرگاه گزرگاه خاص دی همه گره خالص اولا همه گره متوجه اولا غنن این که اوزدتر این که وجودنده ناخالصدی اولار گره وجودنده کناره گره خالص و خلص و پاک و متحر اولا ایمان ایمانی که مشروب مرض ننولویه که الان عرضیه جا امراض الان قد قرشه قولویه پس بیر معنای فتنه بوده بیر معنای فتنه ده عبارت به شر و پیسلختان او ده شاهده عبارت به آیه شریفه بیرور که فا این اصابه خیرون اطمئن ندهی و این اصابت فتنتون انقلب علا وچه دیر که بعضی لر وار و من الناس من یعبد الله علا حرف بعضی انسان لر وار که اللهی کناردن عبادت ایلیلر یعنی نمه یعنی همیشه پیادرودن یلیلر خلقین چین نده ایلیلر اگر دردیلر پول پلا وار دلیلر خلقین چینه قرآن دیره پول پلا وار خلاصه کباب زد وار دلیلر خلقین دالیجه قاتشنلر و این اصابت خفت نکن دردی یو سبت گرفتارسلغی وار سلاغی وار زندانی وار انقلب علاوه چه بلار دینلر ببینم فتنه‌دن مراد یعنی شر المخلوق. این دیگاه اوقات پاری مخائب ور فتنه‌دن در مراد یعنی قیچه حق یخت حق عربه ای تر او دو که کلمات قصار نهج البلاغه امام اولین وصیتی که ایلز امام حسنه دیر اول کن فی الفتنه کبن اللبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیخلب. او فتنه در دخان شطر دخاله نه داله وار مینالر نه امجاوی وار سواله فتنه بیل یعنی رای شر بیل میر آهد عربه ایتیب کن احساس رو بندن این که طرفه این رو ناحق بلد برده تکلیفین نمد برده تکلیفین بوده که گرفت بیرجی رفتار ایسان نه استفاده میلد بلندن هیچ رقم نه جده تقلیسن ایتی چین نه وجودنن استفاده میلد. فتنه زمانında da عبارت به بندن این که انسانın رویتی گرد بجر اولا. پس به خاندان فتنه‌دن ایمن دلد آمنکم من الفتن یعنی سیز اهل بیت خداوند متعال سیزین وجودیزده شرز قرار بدمید حق خالص یعنی هیچ گونه شرور و فتنه انگیز نه سیزین برنامه‌لرده وار نه وجودیزده وار. او انسانهایی که فتنه و شر به پا الالله اونların وجودlarında فتنه var ki نمیلالر فتنه جامعه ایجاد ایلالر سیزن وجودوزده فتنه یوکد و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس. دنس یعنی پلیدی و اذهب عنكم الرجس اهل البيت به اشاره به همون آیات سوره احزاب داده. این دیگه برده ده که بو آلمان سنیلر آلیه چلوبلر که بو آیانی دندرلر دیلر که آقا سیاغ آیات نساء نبینین بارسنده دیم چون صدر آیه عبارت که بندن ای که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ای همسران رسول الله سیز نامند بانوان عادی دیر سیزن مسئولیت سنجین دی. بعد دیل آیه شریفه ده بزرگ که یرید الله لیغهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله اراده لید که سیز اهل بیتدن رجسی آفرا. رجسیدن ده مراد برده پلیدی معنوید نه رجس عبارت ده نجاست ظاهریدن یعنی او پلیدی معنوی که شرک و شک و تردید و عدم و ایمانی که انسانان باطننده لانلر سیز خاندان الله نمیلید دید رکسی سیز خاندانن گدرد دید فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الى رجسهم و ما توهم کافرون. سوره توبه ده آیه 125 دیر که اونların قلبلرنده مرض بر بخم مرضن دلیجه دیر وزادتهم رجسا پس مرض قلبی رجس و پلیدی ده یعنی انسانن ایمانند ناخالصی اولا پاک olmuyor. Şakkı tergid hakim olan. Nifar insana hakim olan. siz hanedanın fikri ve kalbi ve ruhunu Allah paç karar verdi. Celesat-ı Güzeşte'de arz edin sureyi sattadır. Hudavend-i Muteal buyurur, vezkur ibadana İbrahim ve Ishaq ve Ya'bub zel aydi vel aksar inna ahlasnahum bi halifetin zikrettar innahum indana le minel mustakinnel ahyar. Allah İbrahim'i, Ishaq'ı ve Ya'bub'i عنوان از بنده درگزیدهش انتخاب میکند. خب وجه انتخاب نمیده، اونلار بر ویژلگا اختصاص میده. او ویژلگ عبارت بندن که بندلر ده همیشه یاد قیامت حضور ور و چون یاد قیامت حضور ور لحظه قافل دیلر دینش اخرویدن اینا اخلصناهم بخالصه. بعد بودر اینهم اندنا به خاندان رسالت یعنی به طور کلی طایفه انبیا بزن یرمزد مستقین الاخیار مصطفى یعنی برگزیده شده بر انسانهایی که بر اساس و خیر و خیر خلق بلورن نهاده گویلوب دید. O da ki deyir, اَذْهَبَ اَنْكُمُ الرِّكْسَ وَتَحَّرَكُمْ تَبْر۪يرًا. Şimdi burada ulema bahs edildiler. Aya, murad deyir ki Hudavend-i Muteal deyir ki يُعِدُ اللّٰهُ لِيُغْهِبَ اَنْكُمُ الرِّكْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ. Burada Allah'ın iradesi ikidir irade var. Bir irade-i teçvini var, bir irade-i teşri'i. معنای اراده تکوینی عبارت به اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. معنای اراده تکوینی بوده الله هر زده که اراده لده بلا فاصله بسه اون اولجه. بیز اراده تشریعی بار اراده تشریعی عبارت به بندن این که الله اراده لده که در اساس شریعت انسانlar گدلر. اراده تشریعی یعنی اراده ای که سنین چین قانون گلوب شریعت گلوب. روی همین اراده بی که دیر یوبل من یشا و یهدی و یشا انا عدیناه اصلاح السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بیز یوره نشان برمیشه، یعنی اراده تشریعیمز اراده‌ای که او اراده‌دن شریعت دوزلیب، قانون دوزلیب، دین دوزلیب، اسلام دوزلیب. او اراده نمیده اراده تشریعیدی. اینگی بردکه دیر یورید الله لیزهب انکم الذکر اهل البیت. الله اراده لیب سیز خاندانلن رجس پلیدگر اپرا. آیا بو رجس پلیدی تکوینیدی یا تشریعیدی؟ اگر اراده اراده تشریعی اوستا خب بو بیر امتیازیدی برای دیل که برده مسلمن اراده اراده تشریعیدی. نیه تشریعیدی؟ برای دیل که خداوند متعال بیرد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من هدف قایی خلقت عبارت بلنمی که جن و انس من عبادت بیلد، یعنی همون از طریق قوانین عبودیت و من شریعت ما بلنر عامل بلنر. پس برده اراده اراده تکوینیدی. آیا نساء النبی در حد اسمت بلنر؟ همسران رسول آیا اونلار معصوم دیلر؟ پس برده که اراده دیلیب اراده حتما اراده تکوینیدی نه اراده تشریعی. چون اراده تشریعی اولمدا تمام نساء نبی باقی نساء نبی دنمده مساوات وزارده. پس برده اراده دن اراده تکوینیدی. الله سر خاندانه اراده یکی که حلیدگی یعنی شرکی نفاقی مرضهای درونی اونو سیزدن گذرو. بنام در ریشتن جلسات گذشته بیان لنشم مستند علمه انا اخلصناهم به خالصتن بل امت حالده من تکرار لمرم. پس برگا خداوند متعال اراده لید بلنی که به خاندان پاک و متحر و لاز. پس اراده اراده تکوینی ده دلیل جدید و یتحرکم تدهیرا. الله سیزی پاک و منزه قرار بریده. اینده بعد از دی که بو مقدمات عید خفلیان لنصرا بو فقرات از زیارت نامه جامعه روشن رو اهل بیت بیر ویژه‌لغه بوده فتنه یکی بلیده. ویژگی دوم عبارت بگنن این که خداوند متعال به خاندانان رزق که مرض قلبی دی رزق یعنی پلیدی باطنه سیز خانواده دن گفرد دی و تدهیر لید. او دی که روایات پریده نن بار ام سلمه یکی از همسران رسول الله دیر که با آیم منم اید دیر منم ایمده با آیه نازل بود. من گردم حضرت به ردای سیاه خیبری وارده که امام حسنم امام حسینه حضرت علینه صدیقه طاهرانه همسن دعوت لده زیر او ردایه. بعد بیرده که منم اهل بیتیم بلار به ام سلمه ده دیر من دیدم یا رسول الله اجازه بریم من به گلم او ردانن altına. دیدیلر سن مقام منزلت برمده اما بو پردنه و بو کسانم altında olan الله ارادسیمن گرک گلب olan altın. روایات متعدد چه طریق آمده و چه طریق خاصتن بوده که وقتی که به آیه نازل اولده اورده فقط زیر رداده و چساده خمسه ی تیبه برمست در این هشکتی پیامبر اجازه ورید که زیر چساده قرار تپا. او دی که صدیفه ده مولا علی استشهاد ورده دیدی ای او کسی که یادش دیدی که پیامبر بیزی دعوت لده کسانم آیا او روایتتری بیلیریز دیم خلق چین بیان دیم تا مردم آگاه بسن. دیر پیامبر آلتای بعد از نزول به آیه مرتب گلرد صدیقی تارن قبسنا السلام علیکم یا اهل بیت النبوة مرتب سلام میدی تا بندنی که زمینه فراهم المی الان اولاری که هی اصرار اولار بندنی که آقا ظاهر آیه شریفه نساء النبی بنده به سوزین الهمسدایان بعد ظاهر آیه شریفه نساء النبی من بارسنده به. اما روایاتی که از طریق علمای عام وارد شد اولاردن بیری سیوطی دی که تفسیر در المنصور دا روایات متعددی نقل دیدی که به آیه ام سلمه نینده نازل شد و وقتی که پیامبر اردان چکیدی افراد خاصی اردانن altında vardılar. O diyoruz ah fazilet var da hadisi kesanın okumakları onları ki bir ah hadisi kesanın rişatı hargadı rişatı öyle bak bu ayeti Zeynep ayeti şerifede ulema-i âlime ve bizim ulemamız ki inamadı Allah bizim tarihden rivayet mutevafirdi ama ulema-i âlmenin de nahiyetinden de rivayet var ki buyurur ki, Hazret buyururdu, bunlardı benim ahli beytim. Ve mürettep gelirdi, hanımın kapısına sütler, namaza uyadırdı ve bu hitabına ki, Esselamu aleyküm, ya ahli beytim nübubbe. Hum ahlu beyti, bak bu feraz hadisi kesadan, hum ahlu beyti, rahmeti, lahmuhum lahm, ve damuhum dam. Bunların eti benim etim, bunların kanı benim kanımdır. Yu'lumuni ma yu'lumuhum. Her zaman ki bunları aziyet eliye, gamcin eliye, beni gamcin eliyecek. Yuhzunni ma yuhzunuhum. Her zaman ki bu hanıvadanı mehzun ilese, beni mehzun eliyecek. Ana harbun limen harabahum. Men ceng ediyem, o kâfi ki bunlar men ceng ediyem. Silmun limen salamahum. Men o kâfi ki bu hanıvanla, در سلمنا وارد الله من ده اونن در سلمنا مسالمتنا وارد الله انا منهم و هم مني من بلردنم و بو خاندان ده من دي حالا بو تأكيدات فراغنن سرا اندي جلخ جلخ جلخ که مولا وقتی که خلیفه دوم قضیه واگذار نده شورایه دیده آخه یادتن چه خطر آیات روایاتی که در زیل آیه شریفه تدهیر گلد آیا ارده پیامبرین اصرار دیدی که اهل بیت فقط بخاندان دلار بلنی که هی دائمان شعرları عبارتdir bundan ki sədr əvvəl İslamda belə şuraya bunlar qaildilər. Xub indi gələk bugün bəlləsdir eləyək gələk bu əzayı şura nəcurdur. Ələn görürüz bu sazmanı miləldə adı ibarətdir bundan ki nümayəndəqanı millətdə yürüşüblər orada nə eləyələr ədaləti icra eləyər. عدالت یعنی نه یعنی بر اساس آراء و افکار عمومی ملت در بیر ملت محکوم ایلیلر اگر متجاوز اولده و بیر ملتی که مظلوم اولده مظلومنان دفاع ایلیلر خب اینده بو سازمان ملل نرختن بنا اولد جنگ جهانی دومدن سورا خب بو سازمان ملالین منشور وارده منشور آزادتک وارده که حتما او قوانین تا حدود آگاه اما بزده بیش کشور چین حق ویتو وار ویتو بلید یعنی من یعنی بیر حق دی که حق قانونی مردم ارزش قانوندن سالا مثلا تمام ملت در جمع اولدولار بش کشور دی امریکا دی شوروی دی فرانسه دی چین دی انگلستان دی بلارن حق ویتو وارداردی یعنی بلارن علیهنه یا بر علیه بلارن منافعی تصمیم تدولار بو کشورلرن حق وار ویتو ویلیلر یعنی ارزش قانونی دن او ممنف اتمکسی از این آرائه سالالار خب معنای حق ویتو یعنی من یعنی بوشه کارکش اونده عدالت یکتو با اگر عدالت اوچه معنی یکتو حق بیتو خب اینده امریکانان امتیازه بیزه نمده انگلستانان امتیازه بیزه نمده فرانسانان امتیازه بیزه نمده اصلا بو حق بیتو قویمقلی هردن نشه اتبابده بو بلا بلنیزی تازا بیزدت دیه اینه دنیا دنیایی بو حقبازدلار وارمش بو حقبازدلار وارمش بعد به حق ویتون خلیفه ثانی شوراده بایدون اینی من سیدین چیم دیانه ایم نیجا حق ویتو بایدون در این حال بیرگیر قضایانه بردیلن که ظاهرده آن مردم انتخابه لیه اما عواملن بایدون رو دا باندولار Onlar bilmiyordu o muğreler işlerin göre. Kutkar, kaşın saati kurur, vaktinde zendiş olacak. Neler? Hop, azay sonra, بعد از این که فیروز غلام ایرانی بعد از مظالمی که از ناحیه عمر اوقی و عمر ترور لده به قول این دیکیلر
تا گردی که یتمنه دی خب شروع لده وصیت ده مخلوقا
وصیت ده بیدی که امر واگذار لده شورایه بخون قبل از بیدی که شورایه واگذار لیه جلسات گذشته ده دیدیم بلده کعب الاحبار و امثاللردن سرشوردی که آیا نجد من علینی انتخاب لیم اما کعب الاحبارون سوزلرین نقل لمشن دای اولوال استمرن تکرار اولوال بخ من انشاءالله الله شاکرم کی 30 دنه ساعت جلسه سیزین کن امامتده بحث لمشن مرتب و منزم منسجم اگر دکت من دایی سوزلرین یعنی اولاری که ترازهای حساس دیگه دیدن اولاردن به شورا با خب اینجا اولار واقعزار لده به ظاهر نگشنگ خب آقا مسلمانلار یکستونلار از خلیفه‌لارم معین لسن خب آزای به شورا چندی خب قرد هستانی که واقعزار لده مسلمانلارا نشونلار ده آزای شورانه تعیین ادیسن بو بیر دنه سوال خب آزای شورا چی میده تلها زبیر سعد وقاص او اشتفه عثمان مولاید خب بخواست نفر اعضای شورا دلد اما عبدالله ابن عمر در که ازالت و ناظر امام حسن من عبدالله ابن عباس در عضو تشریفات اما حق بوی که جایرلر یکد من بو تاریخی سیزین چه نقل الیم ازید بلا بلمیاسیز که من بو از تاریخم دستان دیرم کامل ابن عسیدن سیزین چه نقل الیم بلاری هم کامل ابن عسید که آلا قبول وزارده آلادن مرادی من او سنگلال دیرم هم یعنی بی تاریخ دیشه قبول وزارده خب اینجا بلان تشکیل تاپاجاق دستور برید بخشنامه صادره بید بخشنامه صادره بندن این که اگر اکثریت بیر نفر تعیین لدیلر مثلا دش نفر جلدی بیر نفر تعیین لدی حق رای اکثریت لندی او کسی که مخالفت لدیلر اونو ایدرون نیه که تو بده بیر نفر دوست اگر مخالفت لدی اونو ایدرون İndi acar icaldi serbeter oldu. Yani İsrail geldi bir nefere verdi, İsrail de bir nefere verdi. Burada gelin Abdullah ibn-i Umar. Eğer o herkesi tayin eledi, onun sözünü kabul edin. Eğer onun sözünü kabul edemediniz, Abdurrahman ibn-i Umar'ın rayi her iki tarafından oldu, o halifedir. O şimdi Abdurrahman ibn-i Avf kimdi? Osman'ın bacısı Abdurrahman ibn-i Avf'tur. Hop. Şimdi bu sefer bu Abdurrahman ibn-i Avf bu kola indikiler bu cavanlar ki bu soğudanların dalıyıca geldiler, sermayedardan dalıyıca geldiler. Bak şurayı ki gelip tayine halife edip bir de sermayedarlarıyla tayin olurdu. Abdurrahman ibn-i Avf bir kaç sırbet var idi. Ekseriydi Beytülmal tehziye elemişti, yedikmişti evlesini. Adın koymuşlar Fir'an-ı Ümmet. Bu ay halife getirip bu şuranı düzeldi. O manayı duyun ki Abdurrahman her tarafa rey verdi. Öyle o manasının hakkı bir tuğ. Bir tuğ ki diyenler, yine adının görülse de kurabilirim dursun. O beni siz olun Allah bunun tayyidi, yekbamudu, hava manası vardı. Hem şura hem la şura. Yani amelen hem düzdür zeminenin döşe dinen öyle vakti ki azal-ı şura tayin oldu. Ali Abbas'a dedi ki amicam elimizden çıktı gazali. اون بیلیده ده اعضای شورا چیم لرده لرده معلومه که بندن این چی خود به خود خودکار ساعته گیره وقتون به اطمارشون سلجا و چالدولار ده خطول به گذاره گیرده بی تاریخ ده چی اهل بیت که بیز بله وجود مقدس پیغمبر اکرم اصرار ایلیده بندن ایچی مردم گلیلر دخان وادن تانیالار اودو مولا دیدی که پس بو حدیث احادیثی که پیامبردن وارده راجع به اهل بیت آیا اونلار فراموش الادلر دیگن اصلا بیلر روایاتی اصلا وجودی یکتی بیلر بولار زمینه سازلغ الیدلر پس قردشلر فریب یمیخ نم شورا نم سازمان ملل ابدار یکدی محتوى خشرت یک الان محتوى بر نمونه سه عبارت اسرائیلدن الان یکی نمه قهد نامه ده علیه اسرائیل و سازمان ملل سازمید قهد نامه ده بله شاید دشقالته دنه قهد نامه این که صد درصد محکومیت اسرائیل ده آقا جنمشن خلقه یرنه گدمشن بس بلمشن چه خیره آقا امریکاله دیله بیره بکلا برده این دیل نیست دیلر قلا مسئله بود یهودیلارده چخار بار که در مقابل مسلمانات دیانه بار کما این که هدف خلیفه ثانی ده بوده بیلیرده هاشمون قباغنده دیانم بلی امدید تبند چون نه دین وار نه تحقیق وار یهچی نفاق وار نفاق من خلقه اله سلالله نبولارده قردشلار بیلیرده منطقه گرد یهود مدور اولا اندان که ربونلر یعنی او اشکالاتی که اسلام آنود اکثرا نویسنده لره نویسنده های یهود دولار اینوان مستشرف گلنلر بیزیم کتابلارمون رو آنونلر آفارونلر اوخونلر او موارد شبهنا که قشنگ زردن گوینلر سر قضیگنه ورود تر قضیگنه ورود وسط قضیگنه گلیر نشان بریم مثلا پر داریم تاریخ 23 سالی که قبل از انقلاب زمان اومل اومده برده رای گلمش دیدن اینجا نجو به طور پلوکوپی شده که بله مثلا قصاق شده اما نجو قصاق شده بوده چی همونون علمده وارده خب بنا میریسنده که کیم دی؟ بیدنه یهود خب برداشته نمده برداشته عبارت که بندن این که سعی یلیبدی تصویری زندگانی پیامبردن نشان بده که بابا بو بیر نفر انسان ده بدوی هیچ سواده یوک ده در اثر مطالعاتی که تورات انجیل دلمشتی داستانهای انبیان اوزن ازنده از نظر زندگی تغییر بیر خانم باز آدم بده استجیر و بلا من اونو سوزن استرمز دلیم من برای که 9 دن آرواز آلوب تیه خدمتسه از دلیم که ایسی عباره بیده بو ایش وردن بخم برداشتی کتاب عبارت ده بندن ازدواج چی دیل ازدواج بارده؟ ازدواج ازدواج مصلحتی دی چون محیط جزیرت العرب دن نظام قبیلگی تایفهی آشمه دی خب اگر بیر نفری که واقعا سیداده او مسائل دولیش و برداشت دیه پس تا مادامی که خدیجه دیریدی به احترام خدیجهی که ازندن در سنی چوراغو دی حضرت آروه دلماده به احترام خدیجه خدیجه نم فوتوندن سورا تا به قبائل عرب دنی که اولار ازلاله را پیشناده دیدیلر بخاطر دیم که مسلحت اختزا اولیدی که هر طایفدن بر وابستلیخ ایجاد اولیه تا اولارا آرام اولیه نه هدف عبارتی دو دنمی که گله مثلا ترگلیین اشباع قریبی جنسی که او طرف استر بو الغاق اولیه خب بیزیم جوانلارگا که مطالعات یوکتی مسلح که الحمدلله ایلده بر آی گلیرد بعضی لدیز بعضی لدیز 3 گلیرد بعضی 1 گلیرد
O bir günde de tamam bu meseleden kaptır edilebilmez ki anladın bir cilete dedilere. Ta o böyle kuş eser edilirken her kitabı okudun ve yazasam bilesine.
Zeminde ferahım. Bak Ömer bilirdi. Benim Ömer'e dayanabilir hanedan-ı Haşim'in. O bir zeminde hali. Zade ferahım. Bir huddur a ziyareti aşure dediyiz. Allahümme l'en evvele zalimi zelen hakkıma. Reişe, reişe kurba, reişeden vurup.
Bunlar da bilinmez de belki bu İsrail'e mi için sahnızlar? Böyle Allah'ın yeri çok ve buradan da çok kurmahdullah. Bunu getirdiler Müslümanların kulaklarının dibinde böyle. Beşen rahat. Tamam bu kavaliyle merbutu içi var. Hamısı oraya yetişendi çatmanın o en taraftan gidiyor. Ama beni baba da o hızlığına yetişen de görürüz de ne kadar dedi. Baba icazı verin esnehe versin hatta kal. Baba esnehe. Gözlerimden bir fayda.
Hayır ama. Hayır. Kavaliyle umumi alemi kal. Eğer karardı bu lakın olmuyor ne münasebet ile İsrail'de olabildi olmuyor. Hani olmuyor bizde. Eğer karardı, eğer adalet gibi hiç kötü olmuyor. Eğer karardı bundan önce adalet yok dünya bizde olmuyor onlara. Hop sabahı terapistleri ondan bize gizliye hatta gel onun mukavirinde dayanak da özümüzden defa ediyor, şerabatımızdan defa ediyor. Pes kardeş, dünya ile evvelden buymuş. O da ki deyir, اَذْهَبَ اَنْكُمُ الرِّكْسِ وَاَمَنَكُمْ مِنَ الْفِتْحَانِ Baba, mantığı eğilmede fitne yoktu, yok koyma yok. Yürüt cemileme yok. Düğün mesela filan oradan çıkar, burada mesela cemaat çok olsun, böyle zat yok mu onların mantığında? وَتَحَرَكُمْ مِنَ الْدَنِسِ وَاَرْضِ شَعَالِ قَلَبِيكِ Cevabı da açındı bu hanedanda, yoktu. Bunlar risalet-i ilahe tebliğ edirler, düzlük istirler, kalk ediyorlar, adalet istirler diyorlar. Bunun mukabilinde, bakın görün noktayı mukabil hardan şuru edipti ve tebliğatı içi düzeldirler. El-Ambeli ucurdu, hemen erişlere hakimdi. Ben hulafeliyim araizimi. Hey diyoruz bu ziyaretnamelerde takip edildiğiz ağabey hanedanın müşakkasatı vicalığı dedi. Yani bunların siyasetleri var esas-ı hukkabazlıktır. Baba Mevla Ali hutbeyi pencahumi nehzul belagada dedir. Vallahi ma Muaviye be'edha minni. Allah'ın dostun Muaviye'nin siyaseti menden yukarıdır. Velakinnehu kezide ve kadir. Lola kerahiyyetul qad lekuntu ardhen nas. Baba onun mebinayı siyasetin ber esası fribu durup oluptu. Eğer olmuyordu ki mantık haliyle yalan yoktu, sadakat ile rektar edildi. Ve illa eğer karar oluydu yalanla, fribiyle, hukkabazlığı ile ben isteydim hükümetin, yemin bile mağdurları kattardım, duyardım cibime. Ve kuntu erhennaz. Duha ve hile için ben bilirem mağdurların cehennem yetişebilir mesela. Mebnai emel bir ayrı zattı. O di ki hey görür deyir bu hanedanda reis yoktu. Peli, hop niye reis yoktu kardeş? Bunlar hamısı şekkiden gelir kardeşler. Ben Allah'a itikad yokum. Allah'a şerik batılında vardı. O di fikirlerim yalanla gitsem hükümete yetişeceğim. Ve yetişirler de. Ama hep buradadır. Bu ağırlar. Filan mes'eli firibi desem yetişeceğim, filan hedefe yetişeceğim. Ama Ali ömründe deyip bir de bir dene yalan kapalar, bir dene yani tatlıydılar. El-An bu hukurnaya koymuştular. Kıtmetse arz edeyim ki tamam kitaplar doldurmuşsa bir dene yalan kapalar numuneten ki Ali bize demiş ola dağlı gelmemiş olur. Bir dene kapsınlar. O diki görürüz, müşakhatat-ı ahl-i beytini beyan edilir, ibaret de bundan içindir diye bunların siyasetleri, bernameleri, şeriatleri, dinleri, dini halısı pakti, dinleri ve esas-ı erzişhayı ilahidir.
Ne ardış halı cahili için nifahı duruğu ve şirkin üstünde bena koyulmuş ola tabından inki firibu ki el-anamul ardış halı cahili ki el-an karın ve asrı atun ve asrı bu şeklinde hakimdir. Uduna da o fazlalığını biliriz, bakırız, görürüz. Eğer Müslümanlar iddia ediyorlar Mekke'de ehli beyt ki bunlar da ardış halı şirki hakimdir mübalağa demektir. Yani hemen zirbelayı ki frib bu kud eynen camiini frib verirler. Salavat katılın. Pes odur ki o hadisi kisanın okumağın müstehebbidi. Allahümme ha ulağı ahli beyti lehmuhum lehmi ve demuhum demi. Bunların etleri benim etim ve kanı benim kanımdır. Hep bunlar neyle? Bunlar hizmetçi arz edeyim. Ben elbette bir yerde görmemişim ha. Bu ayet kıraatiden işittim. O değildi ki biliriz Kerbela'da yığışanlar kimlerdiler. Onlardılar, o fermandarlar, o ustandarlar, o mesulini ki Ali hakkısını tesbih edemiş. Koymuştu kenarına. Ben de bu iki dördül hilafet iptidaen Muğla'ya yetişti. Avamını hamısını tesbih edildi bir dün istisna. Koydu kenara. Onların oğlakları, ehbatları idi Kerbela'da yığışanlar. Yarışmışlar Ali'nin oğladığına tesbih hesap ediyorlar. El-yavm, yavmul melheme. Ondan sonra ad da koydular, plak da koydular. Kimdi? Hariciydi. Harici ne değil ki? Kişverhay hariciden gelmiş diye. Harici, yani o kesler ki der aleyh hükümeti vakt şuruş ediyorlar. Murtakibi ne cinayet oldular kardeşler? Deyip murtekibi bir cinayeti oldular ki vakıen sahneler tekandıyende ve dil haraştı. Davud-ı Reddi'ydi. Deyip gördüm mehzeri İmam Cafer-i Sadık. Deyip gördüm su istedi. بعد از قول چه سو میلی لیندن سوره دیده السلام علیکه یا ابا عبدالله قطرات عشق مبارک گذنن گرردی یا دلردی دیده ای داود رقی هر کس سو ایشن و امام حسینی یا دلیه الله من دنه اونون سیعاتمدن پاکلار و من دنه حسنه بلسیسیم بزر Biliyorum bunların ki benim ceddimi Kerbela'da kızı öldürdüler. Ağlatı ateşine. Ayem yazırlar bunların ki vücudu mukaddesine ateş galeriledi. Ve elez bu iki vida eledi geldi şerii yufurata. Kitab edildi o merkebi nezul cenaha deyildi ki ya cevap ente etşan, ene etşan. Ey merkep sen de ateşlerin, benim de ateşlerim. Heyvan bilir vakti ki bu kelamatı ağadan işitti, istirdi ki su içi su içmez. Başım koyuyor. Ağa mübarek elin apardı ki o sudan neydi diye. Hem birden o neda veren neda verdi ki ya Aba Abdullah hal diyen hem ne dediler heybelere ağa suları koştu. Bu sefer gibi heybeler oldu. Allah Allah Allah.
شیعتی مهما شربتم شیعتی مهما شربتم ما از بین فَانْدِبُونَ رب جرد الخان بادل گگر لیاندر سهن
مخصوصاً کال جدیدی
مولا امام زمانم بایرام نگه
ای قلم یکی تمام سزمین آغازیم او جالب گرنه در تبریم بسمون آوازیم صاحب اصرین و زنن ایلد استنگاد مطلب دودم باشلا ایلیم اخذ مراد نیلم اتار کمی وارد علاقم اترم بحردن سعیدرم تا علگل سنگترم کوفه شهر بدا موزم و بد پربندر نگدر رحم سزش خواهواری مستندر ایچی نامردی به تاریخ بریم صبح منفور خیزران اولین دوم اسمن کافور
ایچی نفر خیزران و کافور
خیزران گول بیابان مسلی رشدنگاه گول قوت قوی پنجه از خون آشان مرتضا خسمی لش بغض و انادی لدولی ابن ملجم مسلی جدیگی یول شمر یولی رد خو کیفر امان ندی اندیشم از تک یولداش کافور جنایت پیشم سوز تمثیل لتکمیل ادرم ایل ایار آتف خرمن نهر ایکیسی مثل شرار الگر از مقصد نلشگر اعدای تشف سربدار و محسن قارت فرمان تشف توفه سویبون سلار خیمالر احتیرش
چی نخری رازم یادتا فاقلی خیزران کام
نه یادم من نه بیلیم بس هرامون در دولو بیش یکی تارا دهرم خانلر ندناسیم چاقران قاده و چلده تو خود عباسیم چولدن بس مسئله شهر اکان را واردیم کتری باش نجف سایق اکان را واردیم اسری کسری یورو بارا من الان را واردیم قصه قشته یغ altında kalan da vardim özme darin itiren kuskali ulduz vardim vay diyen nime nefes kaşkeleyen kız vardim Zeynep'e fikriyle o sahnede ahvalini gör dağlar çöllere vahşetle de ahvalini gör
ya imam zaman
kırmızı kırmızı güllerinin yüzdeki rengin sarı gül ağarar yaş ağarmaz kanımın saçları gül gidi yoldaşım ona gönle kıyamettir Rabbi dayanırsan diye sen bu ikaretdir Rabbi منتظر سن یا ای ظالم و فاسد اخلاق چالشاق بزده بگارد بیاد سهم و فراغ خیزرانم دیدی من دشمن سرسخت علی الگی خوش دیلم دارد اموال ولی بنا شادم آلش مرتضوی خرگاهی او جالب جویلره اولاد علی من آهی یخش پیرست یدرم حمله آلی الیم من ده گربیم ده اولان اغدم خالی الیم یا زهرا ناجهان گردیم او اصداد یتیم بگیر اللر باشتا قصر تلر تاریان getirir kalbini bu söz derde beş yazı sinnini rabi o kızın defterde heyzeran durmadı kafura kitab eyledi gel o kaçan sıza gözü dame salak misli el روح شرر اشرها مثل اولار باشقلا آهو یسرر افل ایر فلکین گردشین دنیای تا نفس بارد گفت او بلا سهرای Mom!